Në shtetësia universale dhe respektimit të drejtave të emigrantëve ishin në qendër të forumit të dytë botror për emigracionin në Rivas të Spanjës.
Përfundoi të shtunën e kaluar forumi i dytë shoqëror botror i emigracionit. Ishin pranishëm 3800 delegat nga 90 vende të ndryshme e nga 5 kontinentet. Përfaqësonin 850 shoqata e lëvizje. Gjatë 3 ditëve të punimeve u mbajtën disa seminare e tryza të rrumbullakta me temë: në shtetësi universale dhe respektimit të drejtave të emigrantëve. U arritën përfundimin se të gjithë njerëzit duhet të gëzojnë të drejtën e nënshtetësisë universale, si dhe të zgjedhjes së vendit ku dëshirojnë të jetojnë. Prandaj vendet e pasura duhet marrin masa urgjente për t'i dhënë fund një herë mirë problemeve të shumta të ndërlikuara që u krijoi 180 milion emigrantëve në mbar botën. Në përfundim punimeve të forumit, intervistuami me zot Demetrio Valentinin, i peshkëv brazilian i diocezës së Jales San Paolo, kryetari Caritasit brazilian dhe përgjegjës i baritorisë për emigrantët pranë konferencës së i peshkëvive të Brazilit, një nga relatorët kryesor të këtij forumi, që dëshmoi se emigracioni, e prekënej dhe forumi që u kushtua, është një fenomen tepër aktual që nuk mund të nënvlefësohet.
L'emigrazione sono la testimonianza più viva de che il mondo non va bene.
Është dëshmi që tregon se sa i rëndësishëm është fenomeni i emigracionit sot në përmasa botërore. Mjafton të shikojmë statistikat, rreth 200 milion emigrant, e nëse këto statistika flasin për 200 milion, një numër edhe më i madh njerëzish është i lidhur me fenomenin e emigracionit. Mund të themi atëherë se emigracioni tregon qartë se bota nuk është në rregull e kjo nuk duhet të ndodhë. Nuk mund të qohet para një globalizim që ka dy karakteristika themelore, ngrumbullimin e kapitalit, pra të paras, dhe shfrytëzimin e punës. Por problemi duhet par anaseltas me syrin e doktrinës shoqërore të kishës që na mëson se nuk është drejt të punojmë mbar njerëzimi për të përfituar vetëm 20% e njerëzve se që ndodhë sot. Ekonomia nuk duhet të shërbej për të pasuruar vetëm disa njerëz që nuk ngopen kur me para, por duhet vënë në shërbim të jetës njerëzore të gjithë globit. Punëtorët duhet fitojnë të drejtet e tyre dhe të mendojnë për ndërtimin e një ekonomie që vjet në shërbim të mbar njerëzimit. Janë sfida të për të mëdha. Duhet rifituar edhe vlerat e krishtara, duhet theksuar ajo që unë gjilje thot të për qartë. Globalizimi që ka dashur Jezusi është kreti ndryshim nga i sotmi. Duhen rifituar prandaj motivacionet fetare, duhen menduar për një botë vëllazërore, për një globalizim solidariteti, ashtu si thot Papa.
Që rol luan kishën përpjekjen për t'i ndihmuar emigrantët, do më thënë ata që nisën drejt vendeve të tjera e nuk kthehen më në vendin e vetë.
Ndërmjet kishës dhe emigrantëve ka ngjashmëri, sepse edhe kisha paraqitet si shtektare. Vetë Bibla është histori e emigracioni, prikendej mund të themi se nga emigracioni boron një mesaj shumë i qartë. Bota duhet të mendohet mirë pastaj të ecë për para. Mos kënaqet me rrugën që ka bërë, edhe nëse i duket se ka ecur mirë, sepse njerëzimi nuk është mirë. Atëherë kisha është e thirrur të jetë e pranishme, të nxis krijimin e një atmosfere mikpritje e bashkëveprimi. Kisha është prani e cilë u jep kombeve shtytje për të përballuar problemet që paraqet globalizimi sotëm.